Aici e Europa Liberă, ascultați Dincolo de Știri, un podcast în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Eu sunt Alexandru Canțir. Discutăm așadar Dincolo de Știri.
Cu mine Nicolae Negru.
Și cu mine Igor Boțan.
Iar această discuție este înregistrată joi 12 decembrie, la prânz. Pentru orice evoluții, urmăriți site-ul nostru moldova.europalibera.org și paginile Europei Libere pe rețelele de socializare. În România, Curtea Constituțională a anulat pe 6 decembrie turul întâi al alegerilor prezidențiale. Întregul proces electoral, de această dată ferit, după cum se speră, de interferențe de surginte rusească, urmează să fie reluat la o dată ce va fi stabilită ulterior. La Chișinău, demitere subită a ministrului energiei, a șefului întreprinderii de stat Energocom și a unui membru al Consiliului de Observatori al Moldova Gaz. Guvernul cere Parlamentului instituirea stării de urgență în sectorul energetic pentru 60 de zile, începând cu 16 decembrie. Un sondaj de opinie prezentat la Chișinău, cât de autentic pro-european se regăsește în intențiile de vot ale alegătorilor deciși viitorul legislativ. Curtea Constituțională de la București a anulat vineri 6 decembrie întregul proces electoral cu privire la alegerea președintelui României, cu două zile înainte de turul al doilea în țară și în timp ce votul din diasporă era în desfășurare. Zeci de mii de cetățeni români deja votaseră, inclusiv în Republica Moldova. Întregul proces electoral urmează, potrivit înaltei curți, să fie reluat în integralitate. Curtea Constituțională pare să fi ținut cont de informațiile declasificate în ajun, potrivit cărora, între altele, Rusia a desfășurat o campanie online pentru a-l promova pe marginalul de extremă dreapta Călin Georgescu, care a câștigat primul tur, urmat de centrista și pro-europeana Elena Lasconi. Nicolae, n-a rămas până acum și în România și în Republica Moldova piatră neîntoarsă, se pare, în analizele și interpretările a tot ce s-a întâmplat și modul în care ar urma să se schimbe lucrurile, dar la capătul la toate, ce prejudicii și poate ce beneficii putem constata că au adus cu sine cele întâmplate?
Adică nu e rău fără bine sau...
Da, probabil și din perspectiva asta.
Eu cred că nu au adus nimic bun nici nouă, nici României. Au arătat pur și simplu anumite disfuncții sau anumite vulnerabilități a instituțiilor statului, de altfel și în Republica Moldova și în România. Chiar dacă toată lumea vorbea despre interferența Rusiei în alegerile din Europa, din alte țări europene, chiar din Statele Unite, și lucrul ăsta a fost stabilit oficial, că s-a implicat Rusia, serviciile secrete ruse în alegerile europene și americane și Republica Moldova, desigur. Instituțiile statului român au fost prinse așa, pe picior greșit. Numai după ce Georgescu a ieșit pe primul loc, deși sondajele nu arătau această posibilitate, cea mai bună cifră pe care a atins-o el în sondaje înainte de alegeri era 10.6, dacă nu mă înșel. Și când a trecut peste 20, s-a situat pe primul loc, desigur că toată lumea s-a întrebat cum s-a întâmplat lucrul acesta. Dar este o deosebire foarte mare între modul cum a acționat Rusia, serviciile secrete ruse în Republica Moldova și în România. Poate de aceea cineva se aștepta ca Moscova să acționeze ca în Republica Moldova, am de cineva de la București. Însă serviciile secrete ruse au acționat ca niște pescari. Au sensibilizat sau au lovit, au scos în vileag niște teme care s-a văzut când societatea românească au aderenți. Mă refer aici la suveranitate, la identitatea culturală, la credință, la așa zisele valori tradiționale și ca și cum a aruncat momeală și în ultimul moment a aruncat și râma cu cârlig, a arătat că iată cine va apăra identitatea noastră, credința noastră, valorile tradiționale, Călin Georgescu. Deci când lumea de acum s-a excitat, a venit și Salvatorul. Când lumea s-a înspăimântat ce rău face Uniunea Europeană României, li s-a arătat, iată, Călin Georgescu o să vină și o să ne salveze. La noi a fost altfel. La noi s-a mers pe această rețea de alegători plătiți, care votează la comandă, s-au introdus bani, s-a constituit această rețea, au dezvăluit jurnalistele de la Ziarul de Gardă, au dezvăluit cum se acționa în cazul de față și probabil cineva s-a așteptat că așa va fi și în România. Nu, în România a fost altfel. Unii juriști, unii apărători a dreptului omului și așa mai departe au început a spune că democrația a avut de suferit în cazul de față, că voturile au fost anulate, voturile cetățenilor care au votat pentru Georgescu, că în cazul de față, democrația ca și cum s-a negat pe ea însăși, dar pe de altă parte, Curtea Constituțională, eu consider că a procedat corect, fiindcă au fost încălcate anumite condiții în care putem spune că alegerile au fost libere și corecte. Și aceste condiții presupun, să zicem așa, egalitate pentru toți în fața legii. Dacă un concurent încalcă, să zicem, anumite principii ale legii, în cazul de față, Călin Georgescu a zis că zero cheltuieli a avut în această campanie electorală, dar o simplă analiză, ceea ce s-a întâmplat pe rețelele sociale arată că totuși acolo s-au cheltuit milioane de euro. Cine le-a cheltuit? Aici apare această întrebare. Cine le-a cheltuit? De ce? Eu cred că da, Curtea Constituțională a fost în drept să anuleze rezultatele acestui vot și să înceapă toată procedura de la început. Ce putem noi învăța? E să fim foarte atenți, adică cumva să privim altfel la alegerile, nu așa ca până acum, că am pus observatori în secțiile de votare și am reglementat cum trebuie mass media să reflecte alegerile și am rezolvat problema. Nu, există căi lăturalnice de a influența aceste alegeri și întotdeauna trebuie să fii, cum să zic, creativ în acest sens. Adică să nu crezi că serviciile secrete ruse sau cel care vrea să intervine nu-ți cunoaște vulnerabilitățile și nu o să încerci să pătrunde. Dacă i-ai închis ușa, el va pătrunde pe fereastră. Așa s-a întâmplat în cazul României.
Igor, dincolo de toate, poate limpezite acum, ar fi cu neputință de negat totuși faptul că și în Republica Moldova, dar iată, și în România a existat, poate afânat de mai multă vreme, un teren fertil pentru manevre de război hibrid al Rusiei. Înțelegerea ce s-a întâmplat, revelațiile, șocul și așa mai departe în fața ingerințelor rusești ar bătători doar, totuși, drumul spre niște soluții de durată. Ce altceva ar fi de făcut ca acest teren fertil să se diminueze, chiar luând în considerație deosebirile dintre malul drept și malul stâng al Prutului? Eventual, ce ar fi imperios să facă Bucureștiul și Chișinău în fața perspectivei unor provocări similare pe care ar putea să le înfrunte în viitoarele scrutine din 2025?
Părerea mea e că toată lumea deja știe ce trebuie de făcut, dar nu știe cum trebuie făcut aceste lucruri. Este foarte simplu. E suficient să citim cu atenție hotărârea Curții Constituționale din Republica Moldova privind validarea rezultatelor alegerilor prezidențiale și referendumului constituțional, pe de o parte, și să citim cu atenție hotărârea Curții Constituționale de la București, care a dispus stoparea întregului proces electoral, anularea acestuia și reluarea procesului de la început. Sigur că primul lucru care sare în ochi e deosebirea dintre competențele Curții Constituționale de la Chișinău și de la București. La Chișinău, Curtea Constituțională poate fi doar sesizată și atunci când au loc alegeri, potrivit legii, Curtea Constituțională le validează în baza raportului prezentat de Comisia Electorală Centrală. În România, spre deosebire de Republica Moldova, Constituția spune foarte clar că Curtea Constituțională veghează respectarea procedurii de alegere a președintelui și validează mandatul acestuia. Deci, Curtea Constituțională s-a prevalat, cea din la București, s-a prevalat de această clauză din Constituție că veghează și a invocat faptul că după ce președintele României a declasificat datele care au venit din partea Consiliului Suprem pentru apărarea țării, a ajuns la concluzia că este momentul oportun să intervină. A intervenit, așa după cum știm, pe data de 6 decembrie, înșirând normele legale din România, dar făcând trimitere la opiniile Comisiei de la Veneția, la jurisprudența CEDO. Deci, din punct de vedere legal, din punct de vedere a statului de drept, Curtea Constituțională din România a acționat ireproșabil, din punctul meu de vedere. Curtea Constituțională arată că instituțiile statului românesc, care trebuiau să nu admită derapajele în procesul electoral, deci în activitatea lor au avut lacune. Și pentru că ai întrebat, Sandu, de ce e de făcut, curtea spune că urmează ca statul român să adopte decizii în privința reglementării activității rețelelor sociale. Deci, aceasta este recomandarea. Apropo, și Curtea Constituțională din Republica Moldova, în adresă către Parlament, spune practic același lucru. Deci, îmbunătățiți legislația electorală și informați Curtea Constituțională. Apropo, de câte ori Curtea Constituțională din Republica Moldova emite adrese către Parlament, n-am auzit niciodată ca Parlamentul să procedeze în consecință și să informeze Curtea Constituțională despre ce a întreprins. Deci,
ce ar însemna acest lucru?
Curtea Constituțională se vede nevoită să se adreseze o a doua, da, ca în cazul bisericii.
Exact, Nicolae are dreptate. Tocmai acest lucru vreau să-l spun. Dar răspunzând concis la întrebarea ta, Sandu, ce-i de făcut? Iată ce-i de făcut. Să reglementăm foarte, foarte minuțios procedurile electorale. Să nu admitem ca pe rețelele sociale să se facă boosturi, adică promovări pe care le finanțează cineva, dar noi nu știm cine și nu știm din ce direcții. Iar candidații care beneficiază de astfel de promovări trebuie să fie cumva luați în, n-aș vrea să zic, în colemator, pentru că atunci există alte riscuri. Dacă vrei să-l scoți pe cineva din competiția electorală, atunci generezi astfel de suporturi astfel încât organele competente să intervină și să încerce să scoată un anumit candidat. Deci există foarte multe subtilități. Eu cred că experții trebuie să lucreze foarte, foarte atent pentru că adresa Curții Constituționale din Republica Moldova pe de o parte și decizia Curții Constituționale de la București să fie implementate și să ne asigurăm că procesul electoral este unul liber, corect, votul este conștient, votul este informat și candidații sunt puși în condiții egale în fața alegătorilor.
Există o problemă, România și Republica Moldova, chiar dacă își unesc eforturile, chiar dacă elaborează niște, eu știu, reglementări pentru rețelele sociale în cadrul alegerilor, nu pot să oprească în totalitate acest proces, fiindcă serviciile secrete ruse lucrează și cu diaspora. Ar fi mai bine dacă s-ar lua o decizie la nivel european, fiindcă cine a votat cel mai mult pentru Georgescu? Cei din diasporă, cu procente foarte mari, interesant, din Europa votează cu un candidat anti-european, cu un candidat care este împotriva NATO și așa mai departe. Uitați-vă că a fost afectați și alegătorii din Republica Moldova, care sunt pro-europeni, dar 23% din ei au votat împotriva integrării europene. Prin urmare, sunt și ei, să zicem așa, vulnerabili. Eu cred că trebuie problema ridicată la nivel european și rezolvată în felul ăsta.
Ceea ce spune Nicolae este adevărat, numai că dacă ne uităm iarăși în textul hotărârii Curții Constituționale de la București, găsim un lucru tare ciudat. Curtea menționează că în România legislația practic a ignorat reglementările la nivel european impuse de Comisia Europeană pentru neadmiterea interferențelor în procesul electoral.
premierul Dorin Recean a cerut la 5 decembrie demisia ministrului energiei Victor Parlicov, a directorului întreprinderii de stat Energocom Victor Bânzari și membrului Consiliului de Observatori al Moldova Gaz Sergiu Tofilat, lucru care s-a și întâmplat. Potrivit premierului, cei trei s-ar fi făcut vinovați de situația din domeniul energetic, despre care cetățenii au aflat oarecum subit că este gravă. Cei trei, în cuvintele premierului, fie au blocat, fie nu au acționat la momentul potrivit pentru a achiziționa gaz la cel mai mic preț. În loc să caute vinovați, ei trebuiau să asigure gaze naturale la momentul oportun. Am închis citatul. Igor, anunțul premierului Dorin Recean, care de altfel a preluat interimatul la Ministerul Energiei, a venit la scurt timp după ce Agenția Națională de Reglementare în Energetică a majorat cu 27,5% tariful la gazele naturale la cererea Moldova Gaz, în pofida promisiunii lui a premierului că prețurile nu vor crește în actualul sezon rece, ceea ce e de remarcat între paranteze nu ar pica bine în perspectiva alegerilor parlamentare din anul viitor. Sunt aceste majorări chiar motivul pentru care cei trei trebuiau demiși sau este vorba și de altceva ce ne scapă poate?
Demisiile urmau să aibă loc pentru că avem o criză, iar cetățenii trebuie să aibă siguranța că cei care nu-și îndeplinesc atribuțiile trebuie demiși. Numai că există foarte multe reproșuri și în adresa premierului. Premierul, da, i-a găsit vinovați pe cei trei, demisia cărora a cerut-o, dar domnia sa, explicația domniei sale a fost că a avut întreaga încredere în domnul ministru al energiei, care trebuia să coordoneze întreg procesul. El nu s-a implicat și nu a cerut, deci, dări de seamă la momentul oportun, astfel încât să aibă siguranță să facă declarații la care te referiți, Sandu, că nu vor fi majorate prețurile. Acum avem o criză, suntem în pragul crizei și iată, aceasta a fost soluția pe care a găsit-o premierul. Numai că dacă îl ascultăm pe ex-ministrul energiei, el spune că se face de vină șeful de la Energocom, care potrivit legislației și potrivit hotărârilor de guvern trebuia să asigure deci procurarea gazelor și în stocuri. Dacă îl ascultăm pe domnul Bânzari, fostul șef de la Energocom, el ne spune că el a îndeplinit întocmai prevederile legislației și 15% de bază care sunt prevăzute au fost procurate în vară și au fost stocate. Deci nu a fost o stare de urgență atunci încât Energocom să găsească sursele necesare pentru a suplini eventual stocurile, pentru a avea siguranță că iernăm confortabil, iată, în 2024-2025. Și de vină l-au găsit și pe domnul Tofilat, care face parte din bordul Moldova Gaz, care echipurile ar fi recomandat să nu se grăbească cu procurarea gazelor, pentru că s-ar putea să se ieftinească. Deci avem o situație foarte, foarte stranie, pentru că simplul utilizator, cetățeanul, spune: în 2021 ați cumpărat gaz mult la prețuri mari pentru că v-ați temut că nu vom ierna. Acum nu ați cumpărat gaz ieftin și mult crezând că prețul va scădea. Deci suntem într-o situație foarte bizară când cei care guvernează Republica Moldova nu pot face prognoze corecte. Deci dacă ne referim la această situație, sigur că cineva trebuia să plătească pentru ceea ce s-a întâmplat. Dar, iată, așa cum spuneam, au fost pedepsiți cei care sunt în ierarhia decizională sub prim-ministru și acest lucru sigur că dă de gândit.
Nicolae, de ce să fie debarcați cei trei tocmai acum, în condițiile în care, pe lângă necazul măririi tarifelor pentru casnici, ai în față o posibilă criză energetică considerabil mai amplă?
Bine, cineva totuși trebuie să plătească pentru faptul că nu s-au procurat gaze în volum suficient. Mie mi se pare ceva ieșit din comun. Unii zic că Moldova Gaz, de fapt, trebuie să fie responsabilă. Energocomul a avut anumite obligații până martie-aprilie, dar pe urmă trebuia să procure Moldova Gaz. Moldova Gaz a organizat licitații pentru un volum foarte mare. Pe urmă zic că e prea mare volumul, trebuie cu un volum mai mic. Adică au fost bâlbi la Moldova Gaz. Ceva nu a funcționat acolo. Atunci a intervenit și Tofilat și de ce a avut și el de suferit? Întrebarea e că dacă au fost pedepsiți Parlecov de la Ministerul Energiei, dacă au fost pedepsit Bânzar, Tofilat, de ce n-a fost pedepsit și Ceban, că el era responsabil pentru procurarea gazelor. Poate că nu-l pot pedepsi, fiindcă Moldova Gaz e de fapt Gazprom, trebuie să spunem cinstit. Cu Gazprom avem anumite probleme. Gazpromul nici măcar nu vrea să aprobe cele două candidaturi pe care le propune guvernarea în Consiliul de Administrație sau în Consiliul de Observatori al Moldova Gaz. Deci sunt mai multe probleme. Poate reacția premierului este legată și de faptul că, cum să zic, a simțit că a greșit. Adică nu a fost suficient de atent la ceea ce se întâmplă sau poate că aștepta și el scăderea prețului la gaze și atunci când te înfurii sau atunci când te superi, uneori acționezi emoțional. Dar eu cred că e normal așa, fiindcă rare ori la noi se întâmplă cineva care nu își îndeplinește din greșeală sau, să zicem, din incompetență sau de ce că n-a fost... Previzibilitatea e o chestie, cum să zic, destul de complicată, adică nu putem reproșa nimănui că nu a anticipat creșterea sau scăderea, fiindcă piața e absolut imprevizibilă. Aproape nimeni nu poate ști, poate cineva acolo, vreun supercomputer, da, să spun. Bună, da. Dar s-a auzit voci din partea opoziției.
Tocmai asta și vreau să precizez, ar putea fi explicate aceste demisii și prin un calcul de a dezamorsa oarecum opoziția care, în mod previzibil, a și sărit pe oportunitatea de a cere debarcarea guvernului pentru incompetență, eșec energetic, economic și așa mai departe?
Da, da, asta trebuia făcut chiar și pentru cetățeni, pentru populație, pentru să vadă că, păi uite, primul ministru, guvernul este foarte sever, cine nu și-a îndeplinit îi înlătură. Opoziția adevărat zice că trebuie înlăturat și primul ministru. Și aici, de fapt, e problema problemelor. Înlăturăm primul ministru, înlăturăm guvernul, creăm acum în această situație critică un vacuum, alte probleme pentru guvernare, să formeze un nou guvern și așa, chestiuni care eu cred că nu ar trebui să fie acceptate și poate undeva spre primăvară, dar iarăși avem alegeri, ne apropiem de alegeri. Sigur. Cred că va trebui să stăm cu domnul Recean.
Din punctul meu de vedere, e o mare greșeală a guvernului și, în primul rând, a primului ministru, pentru că criza în ajun cu jumătate de an înainte de campania electorală pentru alegerea Parlamentului, criza energetică, dă foarte, foarte prost pentru actuala guvernare. Dar sunt de acord cu Nicolae. Înțelegem opoziția. Opoziția cere demisia guvernului și imediat are pregătit următorul pas. Dacă demitem guvernul, dați să organizăm alegeri anticipate. Care e sensul? Să investim un guvern pentru câteva luni de zile înaintea campaniei electorale pentru alegerile parlamentare, campanii electorale ordinare. Deci putem înțelege calculul opoziției și putem înțelege de ce guvernarea a procedat de această manieră.
Guvernul propune instituirea din 16 decembrie a stării de urgență în sectorul energetic pentru 60 de zile, aprobând o hotărâre în acest sens la 11 decembrie. Premierul Dorin Recean va cere legislativului să adopte această decizie. Starea de urgență urmează să se instituie din cauza a ceea ce guvernul califică drept riscuri majore la adresa securității energetice a Republicii Moldova și posibilitatea unei crize umanitare în regiunea transnistreană. De la 1 ianuarie expiră acordul de tranzit al gazului rusesc prin Ucraina, iar Gazprom refuză să livreze gaze pe rute alternative până la satisfacerea unor condiții inacceptabile însă pentru Chișinău. Situația ar fi cauzată așadar de incertitudinea privind livrările de gaze naturale de către Gazprom către regiunea transnistreană, mai ales în contextul atacurilor asupra infrastructurii energetice din Ucraina. Nicolae, potrivit premierului Recean, există riscuri pentru întreruperea livrărilor, cel puțin parțială, dacă nu totală, a energiei electrice pe partea dreaptă a Nistrului, fără gazul rusesc de la Gazprom, centrala termoelectrică de la Cuciurgan, așa numita MGRES, va înceta la un moment dat să producă energie electrică, inclusiv pentru malul drept, iar la acest moment capacitatea de import a energiei electrice a Republicii Moldova prin interconexiunea care există cu România este limitată, insuficientă pentru a acoperi cererea în orele de vârf. În plus, linia electrică de interconectare Isaccea-Vulcănești traversează teritoriul Ucrainei și poate fi afectată de noi atacuri asupra infrastructurii energetice din țara vecină. Dacă păstrezi vreun pic de optimism privind niște soluții în această situație, pe ce s-ar baza?
Bine, să ne uităm ce spun cei de la Tiraspol. Ei spun că și Rusia și Ucraina ar dori prelungirea tranzitului gazelor pe teritoriul ucrainean. Eu nu sunt sigur că e așa. S-ar putea că asta e o modalitate de a trimite mingea pe terenul Chișinăului, adică noi transnistrenii ne-am făcut datoria, nu avem nicio problemă, iată, Chișinăul trebuie să rezolve și în Chișinăului ce îi se cere? Să negocieze cu Moscova. A fost Parlikov să negocieze la Sankt Petersburg, s-a întâlnit cu șeful Gazpromului și ce a spus șeful Gazpromului? În orice condiții, voi trebuie să plătiți 708 sau 9 milioane de dolari datoria pe care o aveți față, Moldova Gaz de fapt o are față de Gazprom. Deci aici e, cum să zic, nodul gordian. Moscova vrea să șantajeze Republica Moldova, să obțină 700 și ceva de milioane de dolari de la Chișinău. Chișinău nu poate să dea această sumă. Chișinău zice că noi suntem dator și auditul internațional a confirmat că suntem dator cu 8 milioane de dolari. Deci, ceea ce propune Moscova sau ceea ce propune Gazpromul nu este corect. Nu este corect din punct de vedere juridic și, desigur, că nu este corect din punct de vedere politic și geopolitic. Nu este corect față de Republica Moldova. Rusia e, mă rog, e interesul ei. Ăsta e momentul și de aici se trag toate celelalte. Poate, dacă nu vine gazul, dar chiar dacă vine gazul la Tiraspol, poate să vină prin Turk Stream. Turcia, Bulgaria, România, apare problema plății acestui gaz. Transnistrenii îl pot plăti? Nu îl pot plăti. Și de aici vin toate problemele, că transnistrenii nu vor putea plăti, chiar dacă va fi gaz, energia electrică se va scumpi, dacă centrala de la Cuciurgan va funcționa. Și în aceste condiții eu cred că da, e logic să ceri o stare de urgență, instituirea unei stări de urgență, fiindcă putem să rămânem, dacă nu vine gaz, nici pe o cale, nici pe alta, o să avem și noi probleme, nu numai cei din Transnistria.
Salvatoare însă această stare de urgență, guvernul bunăoară a aprobat un regulament privind situațiile excepționale în sectorul electroenergetic și un plan de acțiune aferent care cuprinde un număr impresionant și ironizat la un moment dat de 29 de scenarii de criză și măsuri pentru a preveni sau a atenua impactul unor posibile situații excepționale în sectorul electroenergetic, suficient asta pentru a pune populația și economia la adăpost, motiv de calm.
Bine, până la urmă totul se rezumă la bani totuși. Dacă vor exista bani, atunci se poate procura și gaze și energie. Dacă nu, nu știu cum se va descurca guvernul, fiindcă da, chiar și energia electrică ca să ajungă în volum necesar în Republica Moldova, există niște probleme. Acea interconectare despre care se vorbea atât de mult încă nu este încheiată. Din Ucraina, Ucraina ne salva întotdeauna, din Ucraina, iată, exista o linie și am înțeles că nu mai funcționează fiindcă e scoasă, fiindcă a fost bombardată și ar putea fi bombardată și această linie, Vulcănești-Tiraspol. E o problemă și eu cred că da, aici într-adevăr, e nevoie de o stare de urgență.
Igor, după cum spunea vicepremierul pentru reintegrare Oleg Serebrean, și citez aici, este posibilă apariția unei situații mult mai complicate decât cea din noiembrie 2022, astfel încât, pe lângă riscurile aferente malului drept, ne-am putea confrunta cu o situație umanitară complicată pentru populația de pe malul stâng al Nistrului, care ar putea rămâne atât fără gaz, cărbune, cât și fără energie electrică. Ce poate fi cel mai îngrijorător lucru în felul în care se poate manifesta această criză umanitară în regiunea transnistreană? De ce atâta preocupare pentru această criză și de proporțiile ei? La ce putem fi martori?
Într-adevăr, am auzit și din partea vicepremierului pentru reintegrare tot felul de scenarii sumbre, dar eu cred că sunt niște exagerări pentru a pune în evidență că guvernul de la Chișinău are grijă de concetățeni care locuiesc pe malul stâng al Nistrului. Eu cred că este o exagerare și am să explic de ce. Federația Rusă a pompat în regimul transnistrian zeci de miliarde de dolari pentru a-l menține pe linia de plutire. Și când aud, de exemplu, din partea unor înalți demnitari că, iată, Rusia renunță, de fapt, la Transnistria, mie nu-mi vine a crede. Eu cred că în joc sunt puse niște stratageme. Kremlinul țintește în Chișinău și nu în Tiraspol. În privința livrării gazelor, există soluții și prin Ucraina, doar ucrainenii spun foarte clar, cei care vor să procure gaze din Federația Rusă prin conducta din Ucraina, nu au decât să încheie un contract cu Gazpromul și să cumpere gazul la intrarea în conducta din Ucraina. Și Ucraina îl transferă mai departe la destinație. Deci asta e o soluție. A doua soluție este cea la care s-a referit Nicolae. Prin Blue Stream, Turcia și așa mai departe, numai că, așa cum spun și autoritățile din Republica Moldova, până pe 16 decembrie Gazpromul ar trebui să contracteze cu partea turcă, deci volumele care vor trece prin acest pipeline, prin această conductă. Părerea mea este că Moscova acum caută motive pentru ca să livreze gaze doar numai pentru Transnistria și consumul intern în Transnistria și în felul ăsta să pedepsească Republica Moldova ca în ajung de alegeri Republica Moldova să procure energie electrică pe piața europeană la prețuri de două ori mai înalte, ceea ce va supăra foarte mult alegătorii în ajunul la campanie electorale. Eu văd un astfel de scenariu, pentru că altfel eu nu pot să-mi închipui de ce Oleg Serebrean are mai multă grijă de transnistrieni decât administrația de la Tiraspol, care a fost așa foarte calmă până când, iată, pe 9 decembrie au binevoit să adopte și ei o decizie privind introducerea stării de urgență în economie. Deci, sigur că autoritățile de la Chișinău trebuie să aibă în plan, în vedere, toate scenariile referite la ironia pe care o trezește cele 29 de posibile. Nu e nimic de aici de ironizat, pentru că ele sunt copy-paste din documentele adoptate de Comunitatea Energetică Europeană. Acolo se iau în vedere și cazuri de secete, de cutremur, deci de diversiuni și așa mai departe. De aceea sunt număr atât de mare. Noi avem problema cu livrarea. Deci deci noi nu avem certitudinea că livrările de gaze către Transnistria vor rămâne în vigoare conform contractului. Vedem și Nicolae a menționat această pretenție pe care o are Gazprom față de Republica Moldova cu această datorie de peste 700 de milioane de dolari și decât să-i dai lui Lanșor 20 sau 50 de milioane de dolari într-o campanie ca să o manipuleze, iată, poți proceda de maniera în care spuneam, dai Transnistrie gaze ca să se menține pe linia de plutire, dar ca să nu poată produce energie electrică pe care ar putea să o procure Chișinăul la preț de 2 ori mai mic decât prețul de piață. Și această lovitură poate fi mult mai dureroasă decât pomparea banilor în rețeaua șor.
Dar în general, ca precizare, și poate Chișinăul permite să ignore, ca să spunem așa, o posibilă criză umanitară în cazul unui scenariu prost, în cazul în care Transnistria nu este parte a problemei, ci mai degrabă victimă, una dintre victimele problemei.
Categoric nu, Republica Moldova nu poate ignora acest lucru, numai că Republica Moldova poate invoca un șir de argumente. Vladimir Voronin, fiind președinte a Republicii Moldova, și Vasile Tarleva, în calitate de premier, s-au adresat către American Bar Association, o agenție de juriști de la New York, care în 2006 la Chișinău au prezentat un studiu care arată ce se întâmplă în țările care au teritorii ocupate și cine poartă responsabilitatea pentru eventuale cataclisme umanitare pe teritoriu ocupat. Ocupanții deci poartă grijă, poartă responsabilitatea. Noi avem hotărârea Curții Constituționale din 2 mai 2017 care spune foarte clar că teritoriul din stânga Nistrului este teritoriul ocupat de Federația Rusă. Avem un șir de decizii CEDO care spune foarte clar, atunci când se încalcă drepturile omului, există în situația pe care avem doi vinovați. Pe de o parte Republica Moldova pentru că este teritoriul constituțional, pe de altă parte pentru că Transnistria este efectiv controlată de Federația Rusă. Deci, dacă e vorba de catastrofă umanitară, Republica Moldova poate invoca cine este vinovatul și responsabil pentru această catastrofă umanitară. Dar autoritățile din Republica Moldova nu pot sta cu mâinile în sân și nu întreprinde nimic. S-ar putea să ceară ajutor, inclusiv financiar, din partea comunității internaționale pentru a nu admite o astfel de catastrofă umanitară, dar trebuie să aibă dexteritatea să explice cine se face vinovat și că autoritățile din Republica Moldova nu poartă nicio vină, dimpotrivă caută tot felul de soluții pentru ca cetățenii moldoveni din Transnistria să nu devină victimele acestei catastrofe eventuale umanitare.
Există un aspect, Moscova ar putea provoca intenționat o criză umanitară și poate să răspundă sau poate Chișinău să explice de sute de ori că Moscova e vinovată, că ea a finanțat până acum acest regim și așa mai departe, dar Moscova poate că hotărăște să intre în altă etapă, în etapa când acest cartof fierbinte sau această valiză fără toartă este împinsă spre Republica Moldova. Privind în perspectivă ce urmărește Rusia, Rusia urmărește să mențină Republica Moldova în sfera ei de influență, să oprească integrarea europeană, mersul Republicii Moldova spre Europa, să-l oprească. Ea poate face așa cum a făcut până acum. Se vede că acum nu mai funcționează metodele pe care le-a aplicat și poftim, apare această metodă Transnistria, această valiză o aruncă în brațele Chișinăului și încercați să vă descurcați. Vă dați seama că imediat raportul de forțe, dacă intră Transnistria în arealul electoral sau legislativ a Republicii Moldova, totul se schimbă, raportul de forțe se schimbă, e complet altă situație. Și mai este încă, se pare că Moscova dorește ca Chișinăul să vorbească cu Ucraina, să facă presiune asupra Ucrainei sau să, mai Sandu, să vorbească cu Zelenski, să mențină totuși acest tranzit a gazelor ruse spre Europa și, desigur, spre Republica Moldova.
Despre asta vorbea Vadim Krasnoselski când spunea că nu trebuie să existe niciun fel de speculație, că cineva nu vrea să furnizeze gaz, că și Rusia și Ucraina n-ar împiedica și doar e necesar să fie încheiat un acord, un tratat.
Păi noi avem acord cu Gazpromul. Acord există. Până în 26 trebuie să furnizeze gaze pentru Republica Moldova. Dar Moscova ce a făcut? A început să limiteze volumul de gaze în jumătate, 56%. Livra numai 56%. A început să limiteze și atunci Chișinău, cum a ieșit din situație? Gazul ăsta merge la Transnistrien, iar noi procurăm din Europa. Asta era soluția. Acum, desigur că orice poate zică Krasnoselski, dar el zice ceea ce vrea Moscova. Adică el dă vina pe Chișinău, că nu e nicio problemă, Chișinău trebuie să se înțeleagă cu Moscova și cu Kievul și s-a rezolvat. E totuși un fel de diversiune, un fel de acțiune îndreptată împotriva actualei guvernări și această diversiune merge pe diferite căi, inclusiv modul cum transnistrienii sau calmul cu care transnistrienii privesc această situație. Ei mai zic ei că vor tăia lemne, că două treimi totuși de transnistrieni se află în oraș.
Da.
Că e gazificare la 97%, deci ar trebui să fie foarte alarmați, dar ei nu pare.
Un nou sondaj prezentat la 11 februarie de compania de cercetări sociologice și analize de date iData arată că, potrivit intențiilor de vot ale alegătorilor deciși în viitorul Parlament, pentru care se vor organiza alegeri în 2025, ar putea intra 5 formațiuni politice. PAS cu 44% din sufragii, urmat de PSRM cu 20,4%, blocul politic Victorie Pobeda scos în afara legii cu 13,9%, Partidul Nostru s-ar regăsi în legislativ cu 6,9% ale intențiilor de vot, precum și formațiunea MAN cu 5,3%. O simulare a casei de sondaj arată că distribuția mandatelor, fără a lua în calcul voturile din diasporă și Transnistria, ar arăta astfel: PAS 49 de mandate, PSRM 23, blocul Pobeda Victorie 15 mandate, Partidul Nostru 8, iar MAN 6 mandate. Igor, ce spune, dacă spune, această imagine a viitorului legislativ ce prinde contur în baza opțiunilor pe care le afișează alegătorii deciși la acest sfârșit de an? Cât de autentic pro-european ar fi viitorul legislativ? Surprind aceste date, mai ales că s-ar constata o anumită creștere a susținerii pentru PAS, în ciuda uzării pe care, în mod firesc, o presupune aflarea la guvernare.
Din punctul meu de vedere, rezultatele acestui sondaj se aseamănă foarte mult cu sondajul efectuat în ajunul alegerilor prezidențiale. Mă refer la BOP. Practic, rezultatele coincid, ceea ce înseamnă că părerile cetățenilor sunt mai mult sau mai puțin stabile. Dar farmecul acestui sondaj efectuat acum în luna decembrie este că el ne va permite să avem un punct de reper în primăvară, după ce iernăm și după ce trecem prin această criză energetică. Iată, eu văd farmecul sondajului anume din acest punct de vedere și atunci vom vedea exact cât de bine a procedat guvernul prin introducerea acestui regim excepțional, stare de urgență în Republica Moldova și cum a permis Republicii Moldova să treacă sezonul rece și să pregătească pentru alegeri parlamentare. Eu văd lucrurile doar din acest punct de vedere, doar ca punct de reper. În rest, este fotografie la zi. Față de compania iData nu am niciun fel de pretenții, dar trebuie într-adevăr să luăm în considerație încă un fapt, că doar 20% din chestionare au fost față în față, celălalt proiecte au fost vreo 20% online și 60% prin telefon, deci eșantionarea ar fi putut da o marjă de eroare mai mare decât cea așteptată. Totuși, cred că astfel de sondaje sunt foarte, foarte utile pentru forțele politice ca să-și poată pregăti strategiile pentru viitoarea campanie electorală.
Nicolae, pornind de la proiecțiile de acum, ce explicație ar putea fi că alte formațiuni declarate pro-europene, extraparlamentare, altminteri parcă destul de vocale și acide la adresa guvernării, nu ar depăși în continuare pragul electoral? Unde sunt aceste partide?
E o enigmă. Eu totuși observ unele tendințe pozitive pe partea stângă. Ceea ce obține Manu, ceea ce obține partidul nostru, e din contul Partidului Socialiștilor și partidelor lușor. 23 și 15 și 38 ai zice că asta reprezintă direcția prorusă a unei probabile politici externe. Asta nu e rău. Acum, da, Manu, unii zic că nu e suficient de pro-european, Manu totuși a spus da la referendum, a fost chemat să spună da. O întrebare e partidului Usatăi, este el pro-european, nu este pro-european, Usatăi nu clarifică lucrul ăsta, cred că o face intenționat, fiindcă vrea să profite, adică vrea să fie cel care face jocul sau cel care...
Se culeagă din două grădini.
Cât privește de ce totuși nu au priză unele partide autentic pro-europene, unioniste și așa mai departe, e o întrebare care ne-o punem nu acum, adică de mult, începând de la primii ani de guvernare a PAS-ului. Și eu consider că problema e în lideri. Chiar și la PAS vedem, există Maia Sandu și ceilalți lideri ai PAS-ului au o popularitate redusă. E ceva, o creștere acolo, e adevărat, dar nu la cea care ne-am fi așteptat, de exemplu, pentru o persoană care conduce guvernul sau parlamentul. Pe partea aslantă, pe partea dreaptă, să zicem, nu există lideri care să-i determine pe alegători să cumva plecând de la PAS, alegătorii noștri totuși votează mai puțin doctrine, dar votează lideri. Așa a fost întotdeauna și cred că... Și apropo, și în Europa cam același lucru se întâmplă. A suferit înfrângerea un partid, se dă la o parte liderul și vine alt lider.
Ceea ce spune Nicolae este corect. Trebuie să avem în vedere câteva lucruri, Sandu. Alegătorilor nu le putem cere să demonstreze un fel de consecvență în preferințele lor electorale în timpul alegerilor locale, prezidențiale și parlamentare. Deci cetățenii sunt relativ bine informați, înțeleg care este miza unor alegeri parlamentare, prezidențiale. De aceea, dacă ne uităm la acest sondaj, noi vedem că rezultatele acestui sondaj corelează destul de bine cu rezultatele finale la alegerile prezidențiale. Pentru că a invocat anumite partide și nume de politicieni, păi da, să ne uităm, Blocul Împreună la alegerile prezidențiale a acumulat aproximativ 1%. Mergem mai departe și vedem că dacă punem împreună cele trei candidaturi care au fost susținute voit sau nevoit de Ilan Șor, deci împreună aveau cât 13% și cam același lucru este scos în evidență de acest sondaj. Nicolae are dreptate când spune, da, ne uităm pe lista celor 65 de partide. Sunt 65 de partide, dar alegerile locale ne-au arătat că doar abia 10 partide, dacă au cât de cât structuri teritoriale care pot eventual fi implicate într-o campanie electorală făcută ca la carte. De aceea nu este de mirare că PAS-ul rămâne lider, pierde din poziție și dacă l-ai pomenit pe domnul Renato Usatăi, Renato Usatăi a făcut o declarație ce își dorește. A fost foarte clar. El, dacă ar, fi, ar avea de ales între zona Schengen și BRICS, el a spus foarte clar că nu alege BRICS-ul, ci zona Schengen. Deci este o aluzie, că deși critică actuala guvernare, oricum preferințele sunt mai mult sau mai puțin clare.
Unii alegători ar putea să nu înțeleagă această
exact,
aluzie.
Exact, dar el asta și urmărește. Da, important da, ce va da. Face el, dacă el personal în calitate de lider. Dar Renato Osată a mai făcut o declarație foarte interesantă. Care e scopul lui? Ca la alegerile parlamentare, formațiunea lui să devină un fel de partid balama, care, așa cum spunea el, va deține nu votul de aur, ci votul de platină, având posibilitatea să încline balanța într-o direcție sau alta.
Da, prima dată văd, sau mă rog, presupun că există un politician care nu vrea să fie înțeles până la capăt de proprii lui... Și în sfârșit, dar nu în ultimul rând, alegerea expertului, care eventual altă știre din ultima săptămână vi s-a părut mai importantă, mai interesantă, mai demnă de luat în seamă și așa mai departe. Nicolae?
Două știri mi s-au părut foarte importante. Azi se întrunesc la Bruxelles ministrii de justiție și de interne a statelor membri și vor decide intrarea României și Bulgariei în Schengen, frontiera terestră, de asemenea, intră în Schengen și cred că e o veste bună și pentru noi, cei care suntem cetățeni ai României. A doua știre e Congresul American a cerut serviciilor speciale, CIA și așa mai departe, să evalueze ce se va întâmpla dacă... pentru interesele Americii, desigur, dacă America va reduce sau, în general, va suspenda ajutorul militar, financiar pentru Ucraina, care vor fi consecințele? Cum se vor comporta China, Iran, Rusia și Coreea de Nord în situația în care Rusia învinge în Ucraina? Eu consider că e o veste foarte importantă și de acum Trump nu mai zice că cu certitudine vom suspenda ajutorul, nu vom mai ajuta Ucraina. A zis că posibil vom reduce ajutorul pentru Ucraina.
Da, au fost multe. În primul rând, căderea regimului lui Bashar Assad și fuga acestuia, deci la adăpost în Rusia. Deci Rusia deja are acolo un întreg, cum să zicem, iconostas, dacă îi putem spune așa, de președinți nevalabili. Ne amintim de Mutalibov, Akayev, Abashidze, Yanukovych, iată și Bashar Assad face parte din această echipă de foști președinți pe care Rusia, dictatori pe care Rusia îi adună și ia la adăpost. Un alt lucru foarte important, sigur că este darea în exploatare a Notre-Dame de Paris și vizita lui Trump acolo. Declarațiile la care s-a referit Nicolae, Trump le-a făcut la Paris și s-a întâlnit cu Zelensky, dar și cum se va comporta în raport cu NATO și cu Uniunea Europeană, atitudinea lui față de războiul din Ucraina, ce urmează să întreprindă. Deci declarațiile lui sunt foarte, foarte interesante și sigur că este foarte interesant să ne amintim și de vizita doamnei președinte Maia Sandu la Bruxelles, întâlnirea pe care a avut-o și cu secretarul general NATO, cu domnul Rutte, cu președintele Comisiei Europene, cu un altul reprezentant pentru politică externă și pentru afaceri externe și politică de securitate, cu doamna Kaya Kallas, cu președintele Parlamentului European și, sigur, că suportul financiar pentru Republica Moldova, 1,8 miliarde euro eventual pentru o anumită perioadă, pentru economia Republicii Moldova și 50 de milioane de euro care din ultima tranșă pentru politicile macrofinanciare aici în Republica Moldova. Deci vedem că lucrurile se mișcă într-o direcție promițătoare, deși probabil vom avea alegeri anticipate în Germania anul viitor. Nu știm cu ce se va termina criza guvernamentală în Franța, deci sunt diferite știri.
Și mai e mult până la primăvară. Igor Boțan și Nicolae Negru în podcastul Europei Libere dincolo de știri, în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Dacă ascultați acest episod la radio, vă îndemnăm să mergeți pentru versiunea completă pe moldova.europalibera.org sau alte platforme digitale, Spotify, Apple Podcasts sau YouTube. Tot acolo găsiți celelalte podcasturi ale Europei Libere, Reporterii, Laboratorul Social, În Esență și Pe Agendă cu Cristina Popuștoi. Pentru a nu rata niciun episod și niciun podcast al Europei Libere, abonați-vă. Eu sunt Alexandru Canțâr. Vă mulțumesc pentru atenție. Pe curând!